Cienījamie kolēģi, sākam mūsu sēdi, kas saucās Piekrastes attīstības komitejas sēde. Un ļoti liels prieks ir par to, ka šī sēdes apmeklējums ir tik bagātīgs deputātu klāsts. Tātad sāksim sēdi. Bet kā es dzirdēšu? Pārēj, lai dzirdēt arī.
Nevajag.
Tā, pirmais jautājums būtu jāiebalso mums kā papildi jautājums. Un sākam izskatīšanu. Un pirmais jautājums būtu par papildus darba kārtības jautājumu par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu komercizējai SIA Pest Control Liepājas ezerā Dienvidu Kurzemes novadā. Sāksim balsošanu. Sākam balsošanu par šo jautājumu, lai mēs varētu ieslēgt dienas kārtībā. Tātad šis jautājums ir nobalsots, lai ieslēgt dienas kārtības jautājumos un ejam pie nākošo jautājumu. Nākošais jautājums ir par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu un zvejas rīka limitu sadali 24. Gadam Durbes ezerā pašpatēriņu vaidzībām. Vai ziņotājs ziņojas vai es ziņojas?
Ir viņa.
Jā, Aneta lūdzu tad par šo jautājumu ziņo.
Labdien visiem! Jā, tātad pašvaldībā ir saņemti 25 personu iesniegumu, kuros lūgts piešķirt zvejas tiesības un iedalīt zvejas rīks pašpatēriņa zvejai Durbes ezerā 2024. Gadam. Durbes ezeram 2024. Gadā ir pieejami 25 murdi ar sēdz garumu līdz 30 metriem. Komerciālai zvejai pieteikumu nav saņemti, tādēļ tas ļauj visu zvejas rīku limitu iedalīt pašpatēriņa zvejai, kā arī saņemto iesniegumu skaits nepārsniec Durbes ezeram piešķirto zvejas rīku limitu skaitu, un pamatojoties uz to ir sagatavots lēmuma projekts par piešķiršanu zvejas nomas tiesības Durbes ezerā, un iedalīt vienu zivju murdi rūpnieciskai zvejai pašpatēriņa vajadzībām, pielikumā minētām personām, slēdzot šo nomas līgumu līdz šī gada 31. Decembrim.
Jā, 24. Vai kādi jautājumi būtu? Ja nav, tad uzsākam balsošanu un par šo jautājumu balsojam. Jā.
Tad es par rūpiem.
Viss nobalsojuši, kas klāta, un plus vēl Gatis, kas ir šeit, mutiski. Tad slēdzām balsošanu, un nākamais jautājums ir. Nākamais jautājums ir par zvejas rīku un zvejas apjomu limitu piešķiršanu, komercizējai SIA Pest Control, Liepājas ezerā, Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sākam izskatīšanu. Un arī lūgtu šo jautājumu ziņot. Anet, lūdzu.
Jā, tātad šī gada 8. Februārī tika saņemts SIA Pest Control iesniegums ar lūgumu iedalīt divus zivju murdus ar sētas garumu līdz 100 metriem komercizvejai Liepājas ezerā. Un jā, šī komercis sabiedrība, kur lūdz iedalīt zvejas rīks, ir, viņai noslēgts līgums par zvejas tiesību nomu, un viņš nodarbojas ar komerciālo zveju. Līdz lēmuma pieņemšanas dienai brīvi palikuši divi zivju murdi Nīcas un Notaņu pagasta administratīvajā vienībā, un pamatojoties uz to ir sagatavots šis lēmuma projekts, proti piešķirt rūpnieciskās zvejas nomas tiesības 2024. Gadā Liepājas ezerā Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības Nīcas un Notaņu pagasta administratīvā vienībā komerciālai zvejai SIA Pest Control diviem murdiem ar sēdz garumu līdz 100 metriem un nosakot kopējos nozvejas apjomas limitus līdakām 140,1 kg un pārējām sugām 1584,3 kg.
Jā, teikšu lielā paldies Anetei par ziņošanu, ļoti izsmeļošu šīs situācijas izskaidrošanu un lūdzu balsojam par šo jautājumu. Tātad šis jautājums ir nobalsots un Gatis Kalniņš ir ar fizisku personu. Tātad balsošanas slēdzam. Tātad šīs dienas jautājumi ir visi izskatīti un teikt lielā paldies visiem, kas klausījās, kas bija iekšā šo jautājumu apspriešanā un līdz ar to tad šis ir jautājumi visi izskatīti, tad arī slēdzu šo attīstības komitejas sēdi. Kā man tagad vajadzēja?